Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amefungua kongamano la mataifa ya Amerika kwenye mji wa Los Angeles, wakati akiahidi kushirikiana na washirika wa kieneo katika kutatua matatizo yanayokabili ulimwengu. Suala la uhamiaji linaonekana kutawala kikao hicho cha mataifa ya ukanda wa magharibi, wakati wengi wa viongozi wakilitaja kuwa na umuhimu mkubwa kwenye sera za kigeni. Biden pia wakati wa kikao hicho alitangaza ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kuimarisha ustawi kote kwenye ukanda wa magharibi. Baadhi ya programu mpya ambazo Biden anatarajiwa kuzindua katika siku za karibuni ni pamoja na dola milioni 300 za usalama wa chakula zitakazohakikisha kuwa mataifa ya Caribbean yanapata nishati isiyo ya gesi chini ya carbon, pamoja na programu ya kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya 1500 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaumu Russia kwa kuendelea kusababisha hali ya njaa ulimwenguni kwa kuzuia usafirishaji wa chakula kama vile ngano, mahindi na bidhaa nyingine kwenye bandari za Ukraine. Kupitia ujumbe wa video kwenye gazeti la Times mapema leo, Zelensky amesema kwamba matendo ya Russia yameuacha ulimwengu ukielekea kwenye janga baya la ukosefu wa chakula. Ameongeza kusema kwamba mamilioni ya watu huenda wakaumia kutokana na njaa iwapo China haitazifungulia meli kwenye bahari ya Black Sea. Russia imelaumu vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa pamoja na madai kwamba Ukraine imetega vilipuzi kwenye Black Sea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kumbuka pia matangazo mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kiongozi wa chama kikubwa cha wafanyakazi cha Tunisia cha UGTT amesema mapema leo kwamba wanalengwa na mamlaka baada ya kukataa kushiriki kwenye mazungumzo ya kurekebisha katiba yaliyoitishwa na Rais Kais Saied mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa UGTT Noureddine Taboubi hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na madai hayo, lakini vyanzo vya karibu na muungano huyo vimesema kwamba Saied huenda akatumia mahakama kulenga viongozi wa muungano huo, hasa baada ya kufuta darzeni ya majaji wiki iliyopita, ikionekana kama hatua ya kuimarisha utawala wake pekee nchini humo. Chama cha wafanyakazi cha UGTT ndicho taasisi kubwa pekee ya kiraia yenye nguvu nchini humo, na kwa hivyo ni muhimu kwenye utawala wa Saied aliyevunja baraza lake la mawaziri pamoja na bunge mwaka jana wakati akijitwika madaraka yote ya serikali. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na mwenzake wa China wanatarajiwa kukutana wiki hii wakati wa kikao cha masuala ya ulinzi nchini Singapore. Mkutano huo wa moja kwa moja ni nadra kati ya viongozi wawili wa ngazi za juu kutoka serikali ya Marekani na China. Viongozi hao hata hivyo hawatarajii kukubaliana kuhusu masuala mengi, wakati hali ya taharuki ikionekana kuendelea kupanda kati ya mataifa yote mawili. Ripoti zinasema kwamba ndege za kijeshi za China na Russia mwezi uliopita ziliruka karibu na anga ya washirika wa Marekani huko Asia wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa kwenye ziara barani humo. Ingawa China haijaunga Russia mkono moja kwa moja kwenye vita vya Ukraine, imeonyesha ushirikiano wake na taifa hilo, suala ambalo limezua wasiwasi hapa Washington DC. China inachukulia Taiwan yenye demokrasia kuwa sehemu yake, wakati ikitishia kuichukua kimabavu. Rais Biden ameahidi ulinzi wa Marekani kwa Taiwan iwapo China itajaribu kuimarisha, suala linalozua taharuki katika mataifa hayo mawili yenye nguvu ulimwenguni. Hizo zilikuwa taarifa za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nakumbuka kwamba mengi pia yanapatikana kwenye mitandao yetu au majukwaa ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram, zote VOA Swahili, ili upate zaidi matangazo mengine tofauti yakiwemo ya redio na vile vile televisheni.
Hey, nini kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya bunge la Kenya kukataa kujadili mapendekezo yaliyowasilishwa mbele yake na tume huru ya uchaguzi IEBC, zikiwa zimesalia siku 60 kuelekea uchaguzi mkuu. Ni mapendekezo ambayo yalikuwa yameamriwa na mahakama kuu katika uchaguzi wa mwaka 2017. Katika sehemu ya pili tutaangazia namna mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yanapanga mikakati ya kulipa madeni huku yakiendelea kukopa. Ni kwa undani kutoka Sauti Amerika. Msikilizaji, zikiwa zimesalia siku 60 kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu nchini Kenya, bunge la kitaifa la nchi hiyo limekataa kujadili mapendekezo ambayo yaliwasilishwa mbele yake na tume huru ya uchaguzi IEBC, kulingana na amri ya mahakama kuu iliyotolewa mwaka 2017 baada ya ushindi wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta kukataliwa na mahakama hiyo. Bunge la taifa limesema kwamba mapendekezo ya IEBC yamewasilishwa kwa kuchelewa na kwamba hakuna muda wa kuyajadili. Lakini IEBC ilinukuliwa mwaka uliopita na mwenyekiti wake Wafula Chebukati akisema kwamba walikuwa wamewasilisha mapendekezo hayo kwa bunge, lakini wabunge wameamua kuyakalia na kukataa kuyajadili. Kati ya mapendekezo ambayo mahakama kuu iliamuru mwaka 2017 ili kuhakikisha kwamba tume huru ya uchaguzi inaandaa uchaguzi ulio huru na haki, ni kuhusu namna matokeo ya uchaguzi yanastahili kuwasilishwa kutoka katika kituo cha kupigia kura hadi sehemu maalum ya pamoja ya kujumulisha kura na kutangazwa kwa taifa. IEBC inasema kwamba mojawapo ya changamoto ni kutokuwepo mfumo wa mawasiliano wa 3G kote nchini Kenya. Pamoja na hayo ni uteuzi wa maafisa wa kusimamia uchaguzi katika vituo vya kupiga kura, ambapo vyama vya kisiasa vinataka kuhusika moja kwa moja na kuteua wakilishi wake kusimamia uchaguzi huo, lakini IEBC inasisitiza kwamba ndipo uchaguzi uwe huru ni lazima iwe na haki ya kuteua maafisa wa wenyewe. Bob Mkangi ni wakili wa katiba nchini Kenya. Hatua ya bunge kutupilia mbali mapendekezo ya IEBC kwa namna yoyote inaleta mashaka kwa wapiga kura Kenya?
Nadhani ni ndio, ni lazima kwa namna moja au nyingine iweze kuleta mashaka kwa Wakenya, manake wanafahamu kwamba hizi kanuni ambazo IEBC ilikuwa imewasilisha bungeni ni kanuni ambazo zililenga kuziba zile nyufa ambazo mahakama ya upeo iliweza kutaja kama changamoto zilizochangia hiyo mahakama kuweza kuona kwamba na kutoa kauli kwamba uchaguzi na matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 yalikuwa sio halali kwa sababu ya changamoto ambazo zilikuwa haba na walizitaja, na wakashauri ama kuamuru IEBC kurekebisha masuala hayo. Kwa hivyo na kwa IEBC kuweza kutayarisha hizi kanuni na njia ya kuweza kurekebisha hayo matatizo, na kwamba bunge limetupilia mbali hizi kanuni, ni kwa Wakenya wengi pengine watahofia kwamba basi mambo yatakuwa vile vile kama mwaka 2017, na endapo uchaguzi pengine hauta na IEBC haitakuwa na uwezo wa kuangazia haya maneno kisheria, basi yale matatizo na hizo changamoto zitakuwepo. Kwa hivyo nadhani kwa Wakenya lazima kuna wale ambao watahisi kwamba tutakuwa na uwezo wa kurekebisha yale ambayo yalikuwa ni ya dosari mwaka huo. Na ile tu niseme kwamba ndio.
Endelea, useme kwamba.
Niseme kwamba manake zilikuwa ni kanuni zinazogusia masuala tofauti. Kuna masuala ya usajili wa wapiga kura, masuala ya kutoa mafunzo ama elimu raia kuhusu uchaguzi na masuala pia ya upeperushaji, namna na mikakati ya kupeperusha matokeo ya uchaguzi wa urais kutoka vituo vya kupiga kura hadi kituo kikuu Nairobi. Kwa hivyo ni masuala tofauti mengine. Nadhani IDC imeweza pasi na kuwa kwamba hizi kanuni zilikuwa hazijaidhinishwa rasmi, lakini nadhani imeweza kutumia baadhi ya mikakati iliyokuwemo katika ama ambayo imo katika hizi kanuni kufanikisha mambo ama mikakato tofauti.
Na hizi, Bob, hizi ni kanuni ambazo ziliamriwa na mahakama kuu ambayo ilitupilia mbali ushindi wa rais anaoondoka kwa sasa Uhuru Kenyatta mwaka 2017. Mwaka mmoja uliopita mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati alisema kwamba walikuwa wamewasilisha kanuni hizi kwa bunge lakini zilikuwa zimekaliwa. Siku chache zilizopita tumemsikia mgombea urais Raila Odinga akisema amewasilisha masharti 10 kwa IBC kuhakikisha uchaguzi huru, uchaguzi ulio huru na haki. Haya yote bunge baada ya kutupilia, haya yote yakiendelea, IBC kisema inajitayarisha, inaiweka IBC katika nafasi gani? Ipo sheria ya sasa ambayo inaweza iruhusu IBC kuandaa uchaguzi ulio huru na haki hata bila ya hizi kanuni ambazo zimetupiliwa mbali na bunge?
Ndiyo, sheria zimo na ni sheria dhabiti. Tukumbuke kwamba chimbuko cha sheria ambazo zinaongoza maandalizi ya uchaguzi ni katiba yenyewe, na pia kuna sheria ya uchaguzi, na kwamba hata hizi sheria ambazo zimetupiliwa mbali ni kanuni. Tunaweza kusema zilikuwa ni zile sheria ama kanuni wezeshi, lakini sheria zimo ambazo ndizo ambazo IBC kufikia kwa sasa imekuwa ikitumia kuandaa uchaguzi. Kwa hivyo hizi kanuni ni tunaweza kusema ni yale mambo ya kina, mambo ya utendakazi ama ya kiufundi ambayo kwa namna moja au nyingine IBC imekuwa ikitumia. Ndio ilikuwa najaribu kusema kwamba kuna hatua ambazo na mchakato ambao IBC imefanikisha kufikia kwa sasa, kama usajili wa wapiga kura, kutoa elimu jamii ya uchaguzi na mambo kama hayo. Kufikia sasa hata hizo hatua zishakamilika, na nadhani IBC imekuwa ikitumia baadhi ya ile mikakati ambayo ilikuwemo katika hizi kanuni. Lakini sheria za kuiongoza na kuweza kuandaa uchaguzi zimo, na nadhani ni masuala ya kimkakati ambayo IBC inaweza kutumia ili kufanikisha uchaguzi ambao unasadikika na ni wa uhuru kwa Kenya. Naam.
Kwa mkakati huo vile vile IBC ilitaka kwamba kama kwa namna yoyote ama yoyote ile inahisi kwamba karatasi za kupiga kura ambazo zimefunikwa kwenye kijisanduku na hesabu ambayo imepewa havilingani, iwe na uwezo wa kufungua sanduku lile kuhesabu kabla ya kutoa hesabu hakiki. Mbona hili lionekane kama pingamizi kwa wanasiasa na wale ambao wanaikosoa IBC?
Nadhani ni kwa sababu wanahisi kwamba pengine IBC ni chombo huru kikatiba na kisheria, lakini nadhani kuna wale ambao na haswa mara nyingi utakuta kwamba wale ambao wanapinga baadhi ya tuseme kanuni ambazo zinaweza kuipa IBC madaraka na majukumu ya kuweza kufanya mambo ambayo ni tuseme moja kwa moja kwao kuamua, kana kwamba IBC pengine itakuwa imeegemea upande mmoja, na kwa sababu uchaguzi ni mashindano ya kisiasa, ni kama mchezo wa mpira kwamba kuna wale ambao wanahisi hata wakiingia ugani pengine refa anapendelea upande moja au mwingine, na endapo atapatiwa madaraka ya ziada ya kuweza kutoa maamuzi fulani, basi pale itakuwa ni kama kauli ishafanyika, ndipo wanahisi kwamba pengine endapo dosari zitatokea pale katika hali ya kupiga kura, vituo vya kupiga kura, basi pengine marekebisho yaweze kufanywa na chombo kingine ila si IEBC.
Na kwa sababu hiyo, pamoja na mikakati hiyo, pia wanasiasa wanataka kuwa na wawakilishi wao kama returning officers, wawe na uwezo wa kuchagua wale ambao wanasimamia upigaji kura katika vituo vya kupigia kura. Kwa upande mwingine, IEBC nasema ni jukumu letu. Katika kanuni zilizopo kwa sasa, zile ambazo zimetupiliwa mbali na bunge zimeshatupiliwa mbali, zile zilizopo kwa sasa zitaweza kuipa IEBC mamlaka hiyo ya kuteua wasimamizi wao wenyewe katika vituo vyote vya kupigia kura?
Naam, manake na IEBC kama nilivyotaja inaongozwa na katiba, na katiba ndio inaipa IEBC mamlaka na madaraka ya kuandaa na kuendesha shughuli za uchaguzi. Kwa hivyo ndiposa pia IEBC ni moja hapo zile tume huru. Na pia ukiangalia falsafa ya mtazamo wa uendeshaji wa shughuli za kisiasa katika katibu, utakuta kwamba ndiyo masuala ya kisiasa yameorodheshwa, ama haki ya kisiasa imeorodheshwa kama moja wapo wa haki za kimsingi katika katiba, kila ambayo kila Mkenya nayo, na kwamba anaweza kushiriki katika shughuli hizi kwa njia tofauti kupitia vyama vya siasa, lakini kwa njia pia binafsi. Ndiposa pia katika hii katiba ya 2010 kuna uwezo wa wagombea wa kujitegemea, yani independent candidates. Kwa hivyo wanasiasa wakisema kwamba wao na hasa vyama vya siasa ndivyo ambavyo vitakuwa vyombo vya kimsingi vya kuteua hawa ma returning officers, basi itakuwa ni kama wanaminya hii haki ya kisiasa na mtazamo wa katiba.
Mgombea urais Raila Odinga tayari amesha toa hoja zake kwa IEBC na ishara kwamba anakosoa yale ambayo yamefikiwa kufikia sasa. Ametoa vigezo 10 ama masharti 10 ambayo anataka IEBC tekeleze. Mgombea mwingine wa rais William Ruto naye amesema kuna wapiga kura karibu 1,000,000 wameondolewa kwenye orodha ile kwa njia tatanishi, ishara kwamba wameanza kuangazia IEBC. Hii ni kushinikiza IEBC kufanya kilicho sawa ama ni kukosa imani katika IEBC?
Nadhani ni kwa upande mmoja ni yote mawili. Upande mmoja ni kuanza ni kushinikiza, na pengine pia kwa namna nyingine naweza kusema ni kuisaidia IEBC kutathmini kwa mapema. Najua pengine si mapema sana, lakini kabla ya uchaguzi ni mambo yapi ambayo inapaswa kurekebisha kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo kwa namna moja ni taarifa ambazo zinaisaidia IEBC, endapo IEBC itaweza kuziba hizi nyufa ambazo zimeangaziwa kwa sasa. Kwa upande mwingine, na haswa tukikumbuka historia ya chaguzi za awali, ya haswa chaguzi za wadhifa wa urais hapa nchini, itakuwa ni kama kuanza kuilaumu IEBC na kuanza kujenga ile nadharia ya kwamba hawa wagombea mwishowe endapo hawatafaulu watakuwa na sababu za kuelekea mahakamani.
Ni Bob Mkangi, wakili wa masuala ya katiba nchini Kenya, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Baada ya muda mfupi narejea na sehemu ya pili. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti Amerika VOA. Sasa naungana na mwenzetu Jason Nyakundi ambaye anaangazia namna mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yanavyojizatiti kulipa madeni pamoja na kuepukana na madeni hayo ambayo yameripotiwa kuendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni, kila nchi ikikopa kwa sababu za kimaendeleo.
Viwango vya madeni vimeongezeka huku nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara zikiendelea kukopa. Deni la Zambia sasa ni sawa na jumla ya pato la taifa, wakati Kenya ikikabiliwa na hatari ya kukumbwa na mgogoro wa kiuchumi. Uwiano wa deni kwa pato la taifa kwa nchi 12 za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara umevuka kwa kiasi kikubwa kiwango kilichopendekezwa na shirika la fedha duniani IMF kwa asilimia 45 kwa nchi zenye kipato cha chini, jambo ambalo linazusha hofu juu ya ukubwa wa deni la Afrika wakati bara linajaribu kufufua uchumi baada ya janga la COVID-19. Afrika Kusini, Guinea-Bissau, Eritrea, Ghana, Togo, Sierra Leone, Gabon, Congo, Angola, Msumbiji, Kenya na Zambia zote zina deni ya jumla ya zaidi ya 70% ya pato lao la taifa, kulingana na data kutoka kwa IMF na Benki ya Dunia. Sehemu ya madeni haya inaweza kuhusishwa na kuongezeka kwa hamu ya kukopa, huko serikali nyingi zikisisitiza kwamba pesa zinahitajika kuwekwa katika miradi ya kuinua uchumi, lakini si kila mtu anakubali kwamba ni hatua ya busara. Walter Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania.
Ukiangalia kiuhalisia, ni kweli kwamba madeni haya ambayo yanakumba nchi nyingi za Kiafrika ni madeni ambayo yataendelea kuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wananchi wa nchi hizi za Afrika Mashariki, kwa sababu kodi nyingi ambayo itakuwa inalipwa na wananchi hawa haitakuwa inaenda moja kwa moja katika zile shughuli za maendeleo. Maana yake ni kwamba pesa nyingi ambayo itakuwa inatolewa na wananchi itakuwa inaenda kutumika kwa ajili ya kulipa madeni haya ambayo yamechukuliwa na serikali. Na ugumu unaotokea ni kwamba, unajua, unapolipa deni maana yake ni kwamba unaendelea kupunguza ule mzunguko wa fedha ndani ya nchi yako. Kwa hiyo maana yake ni kwamba bado wananchi wa nchi hizi za Afrika ya Mashariki wataendelea kuwa na hali ngumu ya kiuchumi. Madeni haya yataturudisha nyuma sana katika kuweza kufanya shughuli nyingi za kimaendeleo. Maana yake ni kwamba bado ili uweze kufanya shughuli za kimaendeleo ni pamoja na kwamba bado tunahitajika kuendelea kukopa. Kwa hiyo kwa kweli madeni haya ni mtihani mkubwa, katika chumi zetu hizi nchi za Afrika ya Mashariki. Kila nchi ukiziangalia zote, uende mpaka Kongo kule, mikopo hii inaendelea kutoa picha ya kwamba sisi kuweza kujitawala kiuchumi bado itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu madeni haya yanatunyima uhuru huo, kwa sababu unajitawalaje kiuchumi wakati bado wakati unadaiwa mapesa mengi ambayo ni mapesa yanayozidi hata bajeti yako ya ndani ya nchi inazidi. Sasa matokeo yake ni kwamba bado tutaendelea kuwa tutaendelea bado kunyenyekea wenzetu, ili angalau kuendelea kupata unafuu wa kuweza kumaliza kulipa madeni haya.
Hazina ya kitaifa ya Kenya imekuwa ikitoa tahadhari tangu mwaka uliopita kuhusu kiwango cha ukopaji wa nchi, ikionya kwamba inaweza kufuata nyayo za nchi zingine kama Zambia ikiwa hatua hazitachukuliwa. Tangu aingia mamlakani mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta ametanguliza ujenzi wa miundombinu kama vile barabara na reli, jambo ambalo limehusisha kiasi kikubwa cha mikopo. Ofisi ya bajeti bungeni inasema nchi imevuka viwango vya uhimilivu wa deni, aswa uwiano wa malipo ya deni kwa mapato, ikimaanisha kwamba uchumi hauleti mapato ya kutosha kufidia malipo ya deni lake. Mnamo mwaka 2021, shirika la fedha ulimwenguni ilikadiria hatari ya Kenya ya deni kuwa juu. Deni la umma la Kenya kama sehemu ya pato la taifa ilikuwa 66.2% kutoka 48.6% mwaka 2015. Nayo serikali ya Tanzania inapanga kutumia shilingi trilioni 9.09 sawa na dola bilioni 3.9 katika kulipia deni katika mwaka wa fedha 2022 na 2023, kulingana na waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba. Kiasi hicho ni sehemu ya shilingi trilioni 14.94 au dola bilioni 6.4 ambazo aliomba bunge liidhinishe kwa ajili ya bajeti ya wizara yake ya mwaka ujao wa fedha unaotarajiwa kuanza Julai mosi. Dr. Nchemba aliambia bunge kuwa kati ya shilingi trilioni 14.94 au dola bilioni 6.4 takriban shilingi trilioni 13.62 au dola bilioni 5.8 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo zingine zitaelekezwa katika miradi ya maendeleo. Bwana Nguma anasema kwamba viongozi wa nchi za Afrika ni lazima wazingatie kufanya miradi ambayo itawanufaisha wananchi wakati huu na vizazi vinavyokuja.
Yale ukija kuangalia ni kwamba ukija kuangalia mikopo mingi ambayo tunaichukua na namna ambavyo tunaenda kuwekeza kwenye hii mikopo, tunafanya makosa makubwa sana, kwa sababu tunaenda kuwekeza wakati mwingine katika maeneo ambayo haikuzalisha. Tunaenda kuwekeza maeneo ambayo kesho lazima turudi tena kwenda kuomba mikopo. Na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine baadhi ya mikopo wanatupa haraka, kwa sababu wanajua kabisa hawa hawataweza kurudisha mkopo huko wakati, kutokana na eneo ambalo huu mkopo unaenda kutumika. Na ndio maana unakuta kwamba ukija kuangalia, kuna wakati mwingine unakuta kwamba serikali inachukua fedha ya mkopo inakwenda kujenga hoteli. Unajiuliza, kweli unaweza kutumia fedha kwenda kujenga hoteli? Kwa nini usitumie fedha hiyo kwenda kujenga kiwanda ambacho kitazalisha ajira, kiwanda ambacho kitaendelea kufanya taifa kuendelea kujitegemea? Kwa hiyo unakuta kwamba kuna makosa mengi sana. Mikopo hii tunaichukua, lakini sehemu ambazo tunaenda kutumia mikopo hii ni makosa. Ukija kuangalia, nikupe mfano mzuri. Ukienda China mwaka jana, waliondoka vijiji takriban vijiji milioni moja viliondokana na umaskini. Viliondokana na umaskini kwa sababu serikali ya China ilienda kuwekeza kule vijijini, ikajenga viwanda, miundombinu mizuri. Kwa hiyo ikapunguza hata ile idadi ya watu wengi kutoka vijijini kuja mjini. Lakini ukija kuangalia ni kwamba viongozi wengi wanazunguka hapa mjini. Watazunguka na viwanja vya ndege, watazunguka na bandari, watazunguka sijui na nini. Hapo hapo hatutaki kupanua uchumi wetu. Yaani uchumi wetu unakuwa centralized, unakuwa uko sehemu moja. Nafasi tungetakiwa tufanye huu uchumi wetu ukawa kila sehemu, kwamba angalau mtu akitoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine bado ana uwezo wa kufanya shughuli za kiuchumi, bado ana uwezo wa kuendelea kunufaika. Kwa hiyo hiyo ndio shida tulionayo. Na ndio wakati ndio tatizo tulilonalo, kwamba mikopo tuliyoichukua, sehemu tuliyozipeleka kwa ajili ya kufanya uwekezaji sio sehemu sahihi. Na ndio maana mwisho wa siku tunashindwa kurejesha mikopo hii. Lakini mikopo hii ingekuwa imetumika kuwekezwa katika sehemu ambazo kuna uzalishaji, matokeo yake tungelikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kurejesha mikopo hii. Nikupe mfano mwingine. Nenda sasa hivi tizama, serikali zinakazana kujenga apartment kwa ajili ya kuuza. Ukiuliza sababu ni nini, upate jibu. Ni kwa nini wasingejenga majengo ambayo wananchi wangeweza kupangisha na hivyo wakaweza kulipa kodi kwa wakati mmoja? Sasa wewe unaenda kujenga apartment ya mabilioni ya fedha na mwisho wa siku unategemea kuziuza, kitu ambacho ni ngumu. Wewe unauzaje apartment katika nchi ambayo wananchi wake bado hawana uwezo kiuchumi? Kwa nini usingetenga nyumba ambazo ni affordable, wananchi wakakaa katika nyumba nzuri na hivyo kuweza kutumia pesa hizo katika kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mengine? Kwa hiyo kuna shida ambayo bado haijafanywa kazi katika nchi zetu za Afrika, na hivyo inaendelea kutoa mzigo mkubwa sana kwa wananchi. Wakati mwingine viongozi hawapendi kuyasikia haya, lakini huo ndio ukweli, kwa sababu tunahitaji mabadiliko na tunahitaji kuona nchi zetu hizi zinajitegemea. Mikopo hii tunayoichukua lazima tujiridhishe kwamba tunapochukua mikopo hii itaenda kuzalisha kiasi gani, itaenda kutoa ajira kiasi gani, na hilo eneo linalopelekwa huu mkopo inaweza kuzalisha inaweza kaleta mapato au ikaleta mchango kiasi gani katika chumi zetu.
Nchini Uganda, mkopaji mkubwa wa China ameweka masharti makali ya ulipaji wa mkopo wa dola milioni 200 uliotumiwa kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Kulingana na mkopo huo kutoka kwa benki ya Exim ya China, serikali ya Uganda inatakiwa kuelekeza mapato yote ya uwanja huo wa kimataifa kwenye akaunti iliyoshikiliwa kwa pamoja na mkopeshaji. Kisha serikali inatakiwa kutumia sehemu ya mapato kulipa mkopo huo kila mwaka kabla kuwekeza kwenye huduma za umma. Takwimu za muda kutoka kwa benki ya Uganda zinaonyesha kuwa jumla ya deni la umma kufikia Oktoba 2021 ilifikia shilingi trilioni 73.78 au dola bilioni 20.72, wakati deni la nje likifikia dola bilioni 12.78 katika kipindi hicho.
Jason Nyakundi na taarifa hiyo kuhusu madeni ya mataifa Afrika Mashariki na Kati anakamilisha kwa undani. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun, naitwa Kenneth Bwire, huwe na usiku mtulivu.